Eta beno, gaurkoan Nafarroko amejoramenduaz solastu beharko ginateke. Zegaitik, ba, bueno, horren baitan dokumental berri bat izanen baitugu laster, bueno, gaur zehazki agoitzen arratsalean, bihar eskarotzen eta larunbatean erronkarin. Eta, bueno, joku zikina du izena euskaraz, eta honen gidoilari lanetan ibilitako Mikel Soto dugu telefonoren bestalean. Mikel, egunon, zan moduz?
Egunon, oso ondo. Oraindik oitzen gidoilari itzaren parean nire izenarekin, nire izena gertzarekin, baina egingo dugu.
Alaxe da, alaxe da. Bueno, idazle eta imat beste bueno, etiketa izan dituzu zure bizitzan, orain gidoilari lanetan ibili izara. Bueno, pixkate jokuzikina proiektuaz solastuko gara zurekin, Mikel. Konta eguzu pixkat?
Herri honek gauza harraroak egin arazten dizkugu guztioi, baina bueno, denak izan daitezala hau ezagina ezagina.
Oida, oida, atsegina izan bada, behintzat gaitzarri. Bueno, konta eguzu pixkat, Mikel, nondikan sortzen dan, bueno, jokuzikina bezalako dokumental baten, bueno, egiletzaren ideia?
Ba, bueno, Nafarra hogeita bat, herri honetan dagoenerako esan dezagun nahiko antolakunde gaztetxoa da, eta atea eta egin genuen lehenengo gauza izan zen, bueno, guazen gure herritarrekin hitz egitera, horregatik egin genuen aurkezpen sorta bat, eta jendearekin hitz egiten bai agertzen zen behin baino gehiagotan, de jo, orain komentatzen ari garen gauza guztiak jendeak ez dakizki, edo bere garaian bizitako jendeak, de jo, ez nintzen akordatzen ja hau gertatu zanik. Eta pikatortik petitzen zen genuen, jo, ba, ondo legoke behar bada, ba, pikate informazioa bildu eta erakargarriren batean moldatu eta jendearen eskura jartzeko. Eta hortik izan zen, de, bueno, guazen hori hau, ba, gaur egun badakizu ikus zentzunezkoen munduan bizi gara beste zertan baino gehiago, eta hortik abiatu zen ideia, bueno, guazen, aste honetan, aste artean, okerrez baldin manago, 40 urte egin ziren Nafar Parlamentuak zera, negoziatutakoa onetsi zuenetik, eta eguna proposaia edo aste eguna proposak iruditzen zitezkegun zera, emankizunak egiteko.
Eta bueno, gero izendatu duzu joku zikina, zergaitik, ze zentzua dauka izenburu honek gertatu zenarekiko?
Ba, amejoramentuak badauka gauza bat, eta hain deigarri edo eskandalagarria da, ze behar bada beste guztiak ahaztorazten dizkigu, eta hori diot, zer niri gertatu izan zait. Nafarroan oinarrizko legea, Nafarroan etzen bozkatu. Eta Nafarroa da bakarra hori gertatu zitzaiona, Espainiar estatuan dauden nazionalitate historiko guztien artean. Eta erabaki oso gogorra egon zen horrekiko, etzala bozkatuko eta etzala bozkatuko. Baina, eta, pues, ez dakit, ni behintzat, eta ez dakit, nik historia ikasi dut, eta historia gustatzen zait, eta Euskal Herriko historia garaiki da, asko gustatu eta interesatu egiten zait. Eta hori buruan, ez neukan besterik, baina dokumentalak egiteko, bai, pues, sartu nintzen, pues, asko dokumentatzera irakurtzera, eta benetan, bueno, ni ez nintzen akordatzen, ni 78ko naizelako, baina irakurtzea zere, ez nekien amejoramendua negoziatzeko prozesua ze zikina, lotxagarria, ze gauzak egin ziren, ze gauzak jakin izan ziren publiko, ze gauzak urteekin jakin izan ziren, benetan pelikula luze bat egiteko moduko informazioa zegoen. Prozesua izugarria izan da. Horregatik, hortik izen burua, joko zikina do, con las cartas marcadas. Ze, emaitza antidemokratikoa izan zen. Baina prozesua behar bada are gehiago.
Hori galdetu behar nizun, dokumentazio lan mardul bat egin behar izan duzu, eta ez dakit, bueno, olako dokumentazio zean, dokumentazio hortan, Ez dakit bitxikerin bat topatu duzun, ez? Aipatu duzu, ez? Zer nolako itzalguneak izan zuen, bueno, ba, negoziak eta horrek nola adostu egin zen inorekin kontaktu gabe, hau da, referendunik gabe, eta, bueno, ez dakit olako bitxikerin bat ere topatu duzun hortigan?
Pues, behar bada, bi, hola, bueno, bata behar bada aski ezaguna da. Martin Villa, aldi berean 78ko San Ferminen berak aitortua arduraduna dana, moldatu zuen 79ko Nafarroako hauteskunde legea. Eta oso prestatuta zegoen, ba, UCDek indar zeukan lekuetan, ba, alik eta parlamentarik egin ateratzeko. Eta lere, lau atera zituzten zazpitatik. Haiek gehiago ateratzea espero zuten. Baina hori, posken o, 120-rekin lortu zituzten ordezkaritzen 147. Eta hortik haiek erabaki zuten ze komisio osatzen zen amejoramendua negoziatzeko. Alegia, UCDeko kideek egin zuten komisio bat UCDeko gehiengoarekin Madrilen Madrilen UCDrekin negoziatzeko. Eta ala ere, ezen aski izan, egon zen pertsona bat, Jaime Ignacio del Burgo, orduantxe parlamentutik kanporatua, funtzionatu egin zuena, zera, bozera maile bezala, eta edo ordezkari bezala, inoiz izendatua izan gabe. Eta tarteka, prentza enteratzen zela, egindako bileretaz, zera, barkatu, prentza ez, zera, negoziatzaien taldea, tarteka enteratzen zen, Delburgo bildu zala, Martin Bilarekin, edo bestearekin, prentzaz. Baina hori aski ezaguna da. Ze gainera Delburgo nahiko propaganda ematen dio bere buruari, eta beti ikustu eta gertu nahi duela batzuetan daukan garrantzia baino gehiagorekin. Baina, behar badak egin impactatu nahuena da Nafarra osoan euskara ofiziala izateko ez nuke esango kasu honetan jaia ez da marrurik egin zuten betoa. Ze Nafar parlamentuak aho batez onartua zeukan euskara Nafarra osoan ofiziala izango zenik. Eta hori publiko egin zenean UCDek protesta egin zuen. Eta atera zuen beste dokumentu bat ez dago argi UCDeko ejecutibak edo Delburgok idatzia. Madrilera joan ziren biltzera eta eskatu zuten eskatu zituzten zieten diputazioko abogatuei txosten juridiko bat. Ez dakit zertarako. Parlamentuak hori erabakia baldin bazokan. Eta parlamentua bildu zen, ezin izan zen bozkatu, eta ere negoziatzaileen buruak esan zuen, bueno, ez, aintzat hartuko zuela, parlamentuan esan dakoa. Alegia, Nafarroan, Nafarro osoan, euskara ofiziala izango zenik. Baina, txosten hori eskutan, egun batetik bestera, parlamentutik pasagabe, amejoramenduan jasotzen dana, da, euskara ez dala ofiziala Nafarro osoan. Eta hortik datar, dator gero, Baskoentzaren legea, aurten, ba, 35 urte betetzen duena. Eta zer gertatu zen prozesu guztia amaitutakoan? Ba, diputazioak erabaki zuela bere abokatuak, alegia txosten juridiko hori egin zuten abokatuak Asiain Nafarroako aurrezki kutxaren itxieragatik parlamentuan deklaratu behar izan zuena, beriziki saritzea. Eta bakoitzari 2 milioi pesetako alako eskupeko bat eman zion alako gauzak egiteagatik. Hori da nik esango nuke aurkeztu duan gauzarik ezagutzen ez nuena rokanbolesko eta iguingarrienetako bat esango nuke.
Eta bueno, guzti horiek eta gehiago suposatzen dokumentalaren barruan izanen ditugula, ez? Hor behintzat izango dela argigarria izan litezken bestein bat kontu, bueno, ba, itzala duten kontu horiek, ez? Itzaltan ibilitakoen kontuak.
Bai, bai, eta gero ba, esango nuke hori Giro Iglesen junior bezala jardun bat dut ere claro, nola kontatu hori nik orain zuri kontatu dizudana, baino era atseginagoan, ez dakit claro, ikusentzunezko bata, nola lortzen duzu hori hor egon gara bueltak, eskerrak zera, Anderlanaz, Amaika Telebistako jendea hor egon den, eta baiek esperientzia duten, eta uste dute lortu egin dugula kontakizun interesgarri, informatzaile, eta meno bat egitea, hori jendeak esan beharko du. Baina bai esango nuke ikusitakoagatik, baina baita elkarrizketatuekin ere, ze prozesua bizi izan dako, hainbat lagunek edo erora foru bekuntzarekin borrokatu gari izan duten hainbat lagunak elkarrizketatu dugu. Nik uste dut, nola baita esateko, nire adineko edo gazteagoa den jendea harrituko dela hainbat konturekin eta ezagutuko dituela, eta karaio bizitako jete bate edo berriro akorratuko da edo goza batzukin esango du. Honetaz, ez ginen enteratu zehatzmeat. Jende guztiak bai badauka hori bizitzen zuena alako Mikel Aramburu aziendako entzegiari izendakoak esaten zuen frustrazioaren memoria. Baina guztia batera jarritakoan berriro ere, zentzazioa potentea da. Pentsatzen dut jendeari egingo zaiola edo, ederen.
Eta bueno, orain tokatzen da herri-zerri, auzo-zauzo ibiliko dela, kasu honetan jokuzekina dokumentala. Bueno, geratuko litzaiguke, Mikel, ba hoize zer esango zenioke gure entzulegoari, animatu daitezen, bueno, kasu honetan gaur arratsalean agoitzera gerturatzeko edo bita eskarotzen edo erronkarien izanen diren emanaldietara gerturatzeko.
Bueno, lehenik eta bien eskerrak eman beharko nituzke. Esa bezala, Nafarro gaita bat, badauzka, pues, doi urte erdi. Eta urte erdin, alako ekimen bat, Nafarroko 77 herrita guzoetan, eman alizatea, gauza handia da. Aurkezpenak egiten genituen bitartean, behin ideia bururatuta jendeari esan genion, eta erantzuna harrigarria izan da. Ez genekien zenbat herrietara alduko ginen, eta ba hori. Ba, ezkarozetik kasita koreia daino, pilo batetan jendea harremanetan jarri da gurekin hori botatzeko. Orduan, lehenik eta behin, eskerrak. Norbait entzuten baldin badago, eta bere herrian ez baldin badu, eman edo bekartean, edo emana baldin badu, harremanetan jarri dira gurekin. Eta jendeari zer esango nioke, esango nioke animatzeko, alde batetik gauza importantea dalako. Gure iraganetik, gure arbasoengandik jasotako zerbait buruz ari gara, finean foruak hori baitira, gure herrian arbasoek beren buruari, beren burua gobernatzeko eman zieten legeak, eta horiek badaukate etorkizunik, ez da gauza bat iraganean dagoena, eta hori egiteko aldatzeko horietan eragiteko jakin behar dugu nondik datozen. Eta azkenik, ba, bueno, haiek esanen, baina buelta asko eman dizkiogula hau guztia era atzegin eta entretenigarri batean egiteko.
Ba, suposatzen du baietz eta ziur gaude, bueno, historia ezagutzeko mamonu bikain bat lortu duzutela. Gogoratu dezagun gaur arratsaleko 7tan agoitzen izanen da, bihar eskarotzen eta etzi bueno, erronkarien izanen da aukera. Mikel, mi esker, gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta hoize, jarraituko dugu kontaktuan, bale, besarkada bat.
Osondo, mi esker zuiten iz, nahi desu nartea.